Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 18. novembar, poštovani slušalci, dobar dan. Na sjutrašnjoj sahrani patrijarha Pavla crnogorski predsjednik Vujanović. U Sarajevu zasjeda vijeće za sprovedbu mira u Bosni i Hercegovini. U Vukovaru obilježavanje 18. godišnjice stradanja. U Stokholmu samit Evropske unije i Rusije. U emisiji između ostalog poslušajte izjava političkog analitičara Blagoja Grahovca kako bi premijer Đukanović, ako napravi čistku u vladi, mogao da pokrene reformske promjene u Crnoj Gori, nije naišla na razumijevanje političkih i civilnih protivnika DPS-ove vladavine. Andrija Mandić.
Čovjek ne može, po mišljenju nove srpske demokratije, da bude nikakva nova snaga, nikakva nova energija koja bi mogla da otvori demokratske procese, već je on taj koji Crnu Goru drži zarobljenu i van demokratskih procesa. Ono što bi on mogao da uradi da bude prava lokomotiva za demokratske procese, to je da podnese ostavku.
Ni urednik monitora Esad Koča nema razumijevanja za Grahovčev model ozdravljenja crnogorskog društva.
Premijer Đukanović ne može biti nikakav generator demokratskih promjena u Crnoj Gori, osim u jednom slučaju. Ako podnese ostavku i sa funkcije premijera i svih političkih funkcija u DPS-u. Ja mislim da to treba da bude jedan od prvih zahtjeva opozicije, da bi se potom krenulo u konstituisanje neke vrste tehničke vlade koja bi raspisala izbore i pokrenula Crnu Goru sa nulte točke.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
I prethodne noći građani Srbije u velikom broju odavali su počast patrijarhu Pavlu. Ekipe hitne pomoći nekoliko puta ispred Saborne crkve u Beogradu ukazivale su pomoć onima koji su kolabirali nakon dugog čekanja u redu. U toku su pripreme pred sjutrašnju sahranu kojoj bi prema najavama moglo da prisustvuje pola miliona ljudi. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović i ministri zdravlja i kulture Miodrag Radunović i Branislav Mićunović prisustvovaće sjutrašnjem opijelu ispred hrama Svetog Save. Ostale vijesti: ministri odbrane zemalja članica Američko-Jadranske povelje nakon sastanka u Sarajevu potpisali su zajedničku izjavu kojom je ocijenjeno kako je saradnja u jugoistočnoj Europi moguća. Zemlje regiona, posebno Crna Gora i Bosna i Hercegovina, dobile su snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država na putu priključenja NATO-u. Iskazana je snažna potreba za regionalnom saradnjom i integracijom Balkana u okviru euroatlantskih struktura, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić.
Pravo ohrabrenje će nastupiti ako Crna Gora što prije postane članica MAP-a. Također smatramo i dajemo vrlo jasnu podršku da i Bosna i Hercegovina uđe u proces akcionog plana za članstvo, jer smatramo da nakon ohrabrenja koje su se čuli na prethodnim samitima NATO-a zaista treba pomoći ovim zemljama da idu tim putem. Dakle, jedini pravi garant mira i stabilnosti na ovom prostoru je ulazak u euroatlantske integracije, odnosno konačno punopravno članstvo u NATO.
I dalje smo u Sarajevu. Upravni odbor vijeća za sprovedbu mira počeo je dvodnevni sastanak kako bi razmotrio situaciju u Bosni i Hercegovini. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako će njegovo obraćanje biti posljednje, jer je, kako je rekao, vijeće nema legitimitet da se bavi određenim pitanjima u BiH. Dodik je najavio i da će prenijeti stav da je kancelarija visokog predstavnika smetnja za demokratske procese Bosne i Hercegovine. U Vukovaru je u prisustvu hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića u dvorištu bolnice počelo obilježavanje godišnjice vukovarske tragedije. Dan sjećanja ustanovio je Sabor u spomena 18. novembar 1991. kada su nakon tromjesečne opsade u Vukovar ušle jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije i srpske paravojne formacije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U glavnom gradu Švedske, Stokholmu, sastaju se ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, predsjedavajući Evropske unije Frederik Reinfeldt i šef Evropske komisije Jose Manuel Barroso. U centru razgovora bezbjednosna politika, snabdjevanje ruskim gasom, trgovina i pripreme konferencije o klimi u Kopenhagenu. Prethodno su se Evropska unija i Rusija dogovorile da uspostave sistem za rano upozoravanje kojim bi se izbjegle krize sa isporukama gasa. Najmanje 13 policajaca je povrijeđeno u sukobima sa grupom mladih koji su izbili poslije mirnog marša u Atini, kojim je obilježeno 36 godina od krvavih studentskih demonstracija koje su dovele do pada diktature u Grčkoj 74. godine. Grčka policija bacila je suzavac na grupu od više stotina mladih koji su kamenicama zasuli policajce, prenosi Reuters. U Iranu je 5 ljudi osuđeno na smrt zbog učešća u nemirima koji su izbili poslije spornih predsjedničkih izbora u junu, prenijela je iranska državna televizija. U saopštenju iranskog ministarstva pravde navodi se da su osuđeni bili članovi terorističkih i oružanih opozicionih grupa. Iran je u avgustu počeo masovno suđenje za više od 100 značajnih opozicionih figura i aktivista zbog učešća u postizbornim protestima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić naložio je vladi Hrvatske da proslijedi Crnoj Gori prevode europskih propisa koji su ranije obećani, čime je ponovo otvoreno pitanje saradnje država regiona u ovom možda najtežem i skupom tehničkom poslu za svaku državu pojedinačno. Hoće li Mesićev poziv biti dovoljan da vlada Hrvatske ustupi prevedene dokumente i zašto nije realizovana Miločevska deklaracija o podjeli posla oko prevođenja evropskih propisa između država regiona, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Zalažući se za intenzivnu i konkretnu pomoć Hrvatske Crnoj Gori u njenom pristupu euroatlantskim integracijama, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić je, kako su prenijeli članovi crnogorske delegacije koja boravi u posjeti Zagrebu, naložio vladi Hrvatske da što prije ustupi hrvatski prevod propisa Europske unije Crnoj Gori. Iako je prethodni hrvatski premijer Ivo Sanader prije 3 godine obećao ustupanje prevoda više desetina hiljada stranica europskih propisa, do realizacije tog obećanja nije došlo zbog otpora dijela hrvatske javnosti. Predsjednik Mesić je ponovo inicirao razgovore o ustupanju prevoda, a kako nam je saopštio član crnogorske delegacije Odbora za europske integracije koja boravi u Zagrebu Raško Konjević, on očekuje da prevodi stignu Crnu Goru.
Zaista postoji jedna spremnost koju smo imali prilike da čujemo i u razgovoru sa ministrom Jandrokovićem i u razgovoru sa predsjednikom Mesićem, kao i prethodnih puta, da ono što jesu materijali, u konkretnom slučaju radi se o prevodu Akija, da je Hrvatska spremna da te prevode ustupi, i ne samo da ustupi prevode, nego da pruži svu vrstu logističke, odnosno stručne pomoći u crnogorskom procesu europskih integracija, odnosno u fazama koje je Hrvatska prošla, a nas očekuju.
Kada je riječ o prevodima europskih propisa, zemlje regiona su prije 3 godine postigle sporazum na sastanku u Miločeru da Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora podijele posao da prevode samo pojedine dijelove europskih propisa, s obzirom da je riječ o suštinski istom jezičkom području, čime bi se umanjili troškovi tog posla za sve države. Prema ranijim procjenama iz vlade Crne Gore planirano je da do 2012. za prevođenje propisa Europske unije bude utrošeno 10 miliona eura, od čega 7 miliona za prevođenje, stručnu i pravnu redakturu, a oko 3 miliona za koordinaciju i obuku stručnog osoblja i informatičku podršku. Taj dogovor iz Miločera nikada nije u potpunosti zaživio, ali prema riječima ministarke za europske integracije Gordane Đurović, u prethodnom periodu je postojala bilateralna saradnja među državama regiona.
Imamo primjera dobre saradnje između zemalja regiona po tom osnovu da se razmjenjuju propisi. I ona se prosto ne tretira toliko u medijima. Ona postoji, ona funkcioniše. Ono što je još činjenica, to je da proces integracija prosto ide nekad brže nego što mi afirmišemo regionalnu saradnju u tom smislu, pa ipak dolazi i do dupliranja troškova i trošenja više vremena na te stvari. Ali evo, da se nadamo da će postepeno zaista to i u pravom smislu zaživjeti i nekako možda biti dostupnije kao neka zajednička baza u tom smislu. Ali ipak dosta se toga već dešava i ja ne bi bila toliko kritična, ja bi jednostavno rekla da mi idemo granicom svojih integracionih kapaciteta u taj proces, da blokada nema. Trenutno Crna Gora je potpuno u fokusu odgovora na upitnik i kroz ovaj proces mnogo stvari smo sramili i s pomoć kolega, posebno iz Hrvatske i Makedonije, uspjeli da kvalitetnije odgovorimo.
Ovih dana je objavljena izjava hrvatskog ambasadora u Srbiji Željka Kuprešaka koji je najavio da će Hrvatska dati Srbiji prevedena dokumenta europskog zakonodavstva kada Srbija započne pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Odgovarajući na naše pitanje da li Brisel podržava ustupanje prevoda europskog zakonodavstva među državama, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za odnose sa državama jugoistočne Europe Jelko Kacin kaže:
Što se tiče Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, i tu bi moglo biti dosta racionalizacija i razmjena već završenih prevoda u jednom ili više od tih jezika svakako olakšava trećoj ili četvrtoj zemlji da to prilagodi svojim potrebama.
Da li Brisel podržava dogovor u tom smislu?
Ne samo da ga podržava, nego ga i traži, ga i zahtjeva. I uspjeh i suradnja ostvarena na tom polju su svakako najbolji signal o tome kakav je kvalitet odnosa između država regiona na putu ka i u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
No u fokusu pažnje ovih dana ekonomska scena Crne Gore. Iz vlade još krajem prošle sedmice nagoviještena mogućnost da se budžet za narednu godinu neće ni usvajati, već da bi privremeno finansiranje bilo bolje rješenje. Međutim, ta namjera vlade došla je u centar pažnje javnosti tek nakon jučerašnjeg neuspjeha pregovora vlade i sindikata. Odgovore na pitanja šta zapravo znači privremeno finansiranje i kakve bi mogle biti posljedice potražio je Esad Krcić.
Vijest da su propali pregovori vlade i sindikata zaposlenih u državnim službama stavila je u centar pažnje javnosti mogućnost koju je ministar financija Igor Lukšić već nagovještavao da vlada jednostavno ne usvoji prijedlog budžeta za narednu godinu, već da se opredijeli za privremeno finansiranje. Da li će vlada skupštini proslijediti prijedlog budžeta za šta krajnji rok ističe za 10 dana, odlučit će se prema raspoloživim informacijama tokom naredne nedjelje. Šta znači privremeno finansiranje za naš program objašnjava profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta i nekadašnji ministar financija Predrag Goranović.
I svi životni tokovi ne mogu biti zaustavljeni ako budžet nije usvojen. Zato se u praksi primjenjuje raznici oblici privremenog finansiranja. To recimo može da bude prethodni budžet, ali samo sa ograničenom vremenskim trajanjem i ograničenom iznosu, otprilike do najviše 3 mjeseca. Može da se donese novi budžet, ali opet da bude ograničen i vremenski i u iznosu. Može da se odredi 1/12 prethodnog budžeta, kao osnovica možda posluži i zadnji mjesec, odnosno decembar.
Profesora Predraga Goranovića smo pitali da li zbog neblagovremenog usvajanja budžeta, odnosno privremenog finansiranja, mogu proizaći neke negativne posljedice po funkcionisanju ukupnog sistema.
U principu ne bi trebalo. To je jedan poznati institut i primjenjuje se, kao što kažem, u brojnim okolnostima i brojnim slučajima, nezavisno od svih okolnosti, ali ono što mene malo iznenađuje da je to institut koji bi se primijenio prvi put u zadnjih 15 godina. Mene se čini da ima i dovoljno vremena, a i mogućnosti, kada se govorimo o izglasavanju toga, da ne dođe do privremenog finansiranja.
Vladinu dilemu, budžet ili privremeno finansiranje, aktualizovalo je jučerašnje objavljivanje neuspjeha pregovora Ministarstva financija i Sindikata javne uprave o predloženim mjerama vlade u cilju kreiranja održivog budžeta za narednu godinu. Pregovori su propali jer vlada smatra da bi između ostalog minimalnu zaradu trebalo sa 165 smanjiti na 135 eura. Predsjednik Sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da je ovaj prijedlog vlade još gori od prethodnog memoranduma kojim je trebalo ukinuti naknade za regres, topli obrok i prijevoz. Pavićević kaže da sada strahuje od najave privremenog finansiranja.
U slučaju toga da neće biti dovoljno priliva novca u budžetu, da će kasniti plate, da neće moći da izmire sve one obaveze koje imaju po kolektivnom ugovoru.
Opozicioni pokret za promjene je u međuvremenu zatražio od predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića da organizuje široku parlamentarnu raspravu. Budžet za sljedeću godinu će biti sudbonosan, kažu u ovoj partiji. Funkcioner pokreta za promjene Branka Bošnjak kaže da najava privremenog finansiranja samo pokazuje u kakvoj je krizi Crna Gora, a da vlada sav teret krize pogrešno usmjerava.
Ono što nas iznenađuje sve ovo vrijeme jeste Ministarstvo financija, koje svo vrijeme neće da dira, da kažem, i čini zaštićenim one kategorije ljudi koji zaista mogu da istrpe ovu krizu i koje bi trebalo oporezovati. I zato smo se mi zalagali da se uvede porez na ekstra profit i da ti ljudi koji dobro žive na račun našeg rada, da se oni oporezuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kada je riječ o političkoj sceni, pažnju je privukla izjava penzionisanog generala i političkog analitičara Blagoja Grahovca kako bi premijer Milo Đukanović, ukoliko napravi rezove u vladi, mogao biti pokretač reformskih promjena. To međutim nije naišlo na razumijevanje političkih i civilnih protivnika DPS-ove vladavine. O tome Petar Komenić.
Komentarišući izjavu penzionisanog generala Blagoja Grahovca, koji je u intervju u radiju Antena M kazao kako bi premijer Milo Đukanović trebalo da započne demokratizaciju Crne Gore smjenom potpredsjednika vlade i pet ministara, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da Đukanovića ni u kom slučaju ne vidi kao nosioca promjena.
Milo Đukanović je problem velike Crne Gore i problem regiona, problem i susjednih država koje ne pripadaju samo nama na ovoj obali Jadrana. Dakle, čovjek ne može po mišljenju Nove srpske demokracije da bude nikakva nova snaga, nikakva nova energija koja bi mogla da otvori demokratske procese, već je on taj koji Crnu Goru drži zarobljenu i van demokratskih procesa. Ono što bi on mogao da uradi, da bude prava lokomotiva za demokratske procese, to je da podnese ostavku i ja sam siguran da bi se tada ti procesi otvorili i krenuli pravo smjer.
Grahovac je u pomenutom intervju ocijenio da bi Đukanović sa rekonstrukcijom vlade trebalo da počne najkasnije do marta naredne godine, te da bi trebalo da radi na razdvajanju stranke na zdravi i bolesni dio, odbijajući da se eksplicitno izjasni da li Đukanovića ubraja u zdravi dio vladajuće Demokratske partije socijalista, Grahovac je kazao: "Ja sam zagovornik da on i dalje ostane, da i dalje pravi trijažu DPS-u, ne da drugi prave trijažu, nego da on raščisti stvari u partiji." U Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da se Grahovac bolje snalazio kao pilot u avionu nego kao politički analitičar. Funkcioner te stranke, Velizar Kaluđerović, kaže da je neshvatljivo koliko nelogičnosti sadrži Grahovčeva izjava.
Na personalni sastav vlade Crne Gore, u čijoj promjeni Grahovac vidi slamku spasa za Crnu Goru, upravo je Milo Đukanović presudno uticao i kao predsjednik DPS-a i kao mandatar za sastav te vlade. I ne samo to, u zalaganju gospodina Grahovca za personalnim promjenama u vladi pomenuo je imena upravo onih kadrova koji duže od jedne decenije slove za ljude od Đukanovićevog najvišeg povjerenja.
U intervju radiju Antena M Grahovac je kazao kako očekuje smjenu potpredsjednika vlade i DPS-a Svetozara Marovića i još pet ministara, od kojih je pomenuo jedino aktuelnog šefa diplomatije Milana Roćena i ministra odbrane Bora Vučinića. Glavni odgovorni urednik Monitora Esad Kočan kaže da nema razumijevanja za Grahovčev model ozdravljenja crnogorskog društva.
Ja mislim da premijer Đukanović ne može biti nikakav generator demokratskih promjena u Crnoj Gori, osim u jednom slučaju. Ako podnese ostavku i sa funkcije premijera i svih političkih funkcija u DPS-u. Ja mislim da to treba da bude jedan od prvih zahtjeva opozicije, da bi se potom krenulo u konstituisanje neke vrste tehničke vlade koja bi raspisala izbore i pokrenula Crnu Goru sa nulte točke. Tako da ta priča o Đukanoviću kao potencijalnom lideru zdravog jezgra u DPS-u nema nikakvog osnova, po mom mišljenju.
U Pokretu za promjene su nam u kratkom telefonskom razgovoru rekli da smatraju nedostojnim komentara prijedlog da premijer Milo Đukanović postane lokomotiva promjena u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati, 49 minuta, idemo u Beograd. Srbija se priprema za sutrašnju sahranu patrijarha Pavla, koje će prema nekim najavama prisustvovati pola miliona ljudi. Ministarstvo prosvjete preporučilo je svim školama da sutra ne drže nastavu. Vlada je preporučila poslodavcima da daju plaćeno odsustvo onima koji idu na sahranu. Sutra neće raditi ni parlament. Kako nam iz Beograda prenosi naša Branka Trivić, televizije su potpuno promijenile programske šeme, a iz kablovskih sistema isključene su strane televizijske stanice.
Da li sve ovo spada u običajni korpus postupaka jedne sekularne države, države u kojoj bar ustavno-pravno ne postoji državna vera? Upitali smo sociologa Zagorku Golubović.
Ova preterivanja da svi programi na televiziji su podređeni tome, samo se govori ili o tome ili, pazite što je još gore, ja sam 2-3 kanala večeras otvorila, iskorišćene su da se ne samo religija propagira, nego nacionalizam. Davani su neki nacionalistički filmovi koji su ko zna kad snimljeni, ali sad je iskorišćena ta prilika. Dakle, ta povezanost religije i nacionalizma, to je jedan krupan problem.
Ljubiša Rajić, profesor Beogradskog univerziteta, ocenjuje da je u sekularnoj državi neadekvatno proglašavanje trodnevne žalosti zbog smrti poglavara jedne verske zajednice.
Uvodi se trodnevna žalost kao da je on neka značajna istorijska ličnost za državu i društvo kao celinu, a ne suštinski poglavar i udruženja građana koje se zove Srpska pravoslavna crkva. A onda se slavi čovek u čiju čast se navode to da je on bio lično veoma skroman. Pa šta, ovdje ima još hiljade i stotine hiljade ljudi koji su veoma skromni. Ostalo ne primećujem da je učinio nešto mnogo. Počeo od svog ekstremnog konzervatizma verskog, čuvena je njegova izjava da žene koje imaju menstruaciju ne bi trebalo ulaziti u crkvi, jer su nečiste, preko njegovog mišljenja o homoseksualcima i drugim i pre svega njegovog nezaustavljanja episkopa koji bi bili sramoti se bilo koju crkvu kao pahodnije, kao pedofil, filarec sa njegovim ekonomskim i Artemije mućkama i tako redom.
A Zaga Golubović ovako vidi motive vlasti u Srbiji da se gura u skute osnažene Srpske pravoslavne crkve.
Oni koji su na vlasti danas osjećaju nesigurno i onda traže podršku od crkve koja je stvarno moćna. Po mom mišljenju u izvesnim stvarima moćnija i jača od same države i od same vlasti.
Doktor Jasna Šakuta Mimica smatra da žaljenje za patrijarhom koje sada iskazuju crkvene i državne vlasti zaista deluje i namešteno i vulgarno. Taj upadljivi i vulgarni način žaljenja, od kojeg se nije distanciralo ni ponašanje predsjednika zemlje, kaže ona, nameće pitanje zašto sekularna država Srbija nastoji da se predstavi kao crkvena.
Za gospodina Tadića se ne može reći kao nekada za Zorana Đinđića da ima nekakvog političkog rivala, recimo u Vojislav Koštunici, pa da se sad sa tim rivalom mora obračunavati tako što će ga inkorporirati u sebe, a upravo je to uradio pokojni Zoran Đinđić. Isto tako ni izbori nisu na vidiku, pa se ne može sad pomisliti da Tadić hoće da okupi i vernike oko svoje ličnosti. Isključivo je na vidiku Evropa, kojoj se sigurno ne može naročito dopasti učešće predsjednika Tadića na sastanku crkvenog. Onda, sad ako smem da se odam jednom jeftinom psihologiziranju, onda mi se čini da je gospodin Tadić, kontekst vezan za patrijarhovu smrt, zapravo želao da iskoristi da bi otklonio onu senku šarlatanstva koja gospodina Tadića odavno prati u političkom životu. Pretpostavljam da je hteo da pokaže da eto, nije predsjednik Srbije odan samo sportskim igrama i nije samo lep kao kluni, nego je on saosećajan, tužan, plemen, naprosto jedan plemen čovjek. Naravno, predsjednik i njegovi savjetnici ni ovoga puta ne razmišljaju o slici koju Tadić ostavlja i posljedicama koje će ta slika imati, pa bi onda mogla da kažem da način na koji se država ponaša prema smrti patrijarha nije samo vulgaran, nego je i vrlo štetan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svijet, u Stokholmu se održava samit Evropske unije i Rusije. Nijedna strana, međutim, nema velika očekivanja, iako su na dnevnom redu važna pitanja kao što je trgovina i energija. Odnosi Brisela i Moskve još su u fazi obnavljanja nakon prošlogodišnjeg zahlađenja zbog gruzijsko-ruskog sukoba. Pripremila Biljana Jovićević.
Evropska unija se nada da će uspjeti da dobije garancije da neće biti ponavljanja prošlogodišnjih problema sa snabdijevanjem Evrope gasom. Također EU želi da sazna da li je Rusija još uvijek zainteresovana za pridruživanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Evropska unija, koja predstavlja 500 miliona ljudi, najveći je ruski trgovinski partner i vrlo je zavisna od ruskog gasa. Moskva je sa druge strane zainteresovana za povećanje stranih investicija. Evropska unija mnogo nade polaže u govor ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva, u kojem je najavio ambiciozne reforme. Benita Ferrero-Waldner, evropski komesar za inostrane poslove, u utorak je bila optimistična.
I think after the very interesting speech of President Medvedev.
Mislim da nakon vrlo interesantnog govora predsjednika Medvedeva, u kojem je najavio da namjerava sprovesti velike reforme u ekonomskom sektoru, mislim da smo mu mi kao Evropska unija zaista prirodan partner. Valnerova je rekla da Evropska unija ima puno iskustva i zna kako i na koji način može biti korisna Rusiji u tom poslu. Ruski ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju također se doživljava kao ključan korak kojim bi Rusija prihvatila međunarodna pravila. I švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt, koji trenutno predsjedava Europskom unijom, u utorak je žalio što Medvjedev tu temu prilikom govora nije ni pomenuo. Problemi koji postoje sa Svjetskom trgovinskom organizacijom su tu, naravno. Međutim, i pored toga što je predsjednik Medvjedev rekao više veoma zanimljivih stvari o svojoj politici prije neki dan, bio sam iznenađen činjenicom što Svjetska trgovinska organizacija nije ni pomenuta. Naravno, to može imati skrivenu poruku i to će biti jedno od pitanja za Rusiju kada se sretnemo sa njim. Nezaobilazna tema je i predstojeći summit o klimatskim promjenama u Kopenhagenu 7. decembra. Što se ruskih očekivanja tiče, ona su znatno drugačija od onih Europske unije. Portparol ruskog ministra inostranih poslova Andrej Nasterenko naveo je kao ključna pitanja za njih viznu liberalizaciju i bezbjednostnu saradnju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj vraćamo se informacijama iz Crne Gore. Miločevskom izjavom o pravima djeteta koju su potpisale Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Kosovo i Crna Gora, kao prioriteti su apostrofirani ciljevi kao što su smanjenje siromaštva, socijalna inkluzija i razvoj mreže za usluge djeci na lokalnom nivou. O tome sa kakvim se problemima suočavaju zemlje regiona u primjeni evropskih standarda u toj oblasti, Jasna Vukićević razgovarala je sa pojedinim učesnicima Miločevske konferencije.
Dječje prava kao dio ljudskih prava obavezne su da poštuju zemlje članice Europske unije, ali i primjene one koje su u procesu pristupanja Uniji.
Srbija i u cijelom regionu imamo standarde koje propisuje Europska unija, međutim uvijek je problem u implementaciji.
Tamara Lukšić-Orlandić, zamjenica ombudsmana za prava djeteta u Srbiji.
Najveći izazov u Srbiji sada je u implementaciji zakona koji se odnosi na inkluzivno obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju. Tu će, očekujem, biti veliki problema zato što prosto prosvetni radnici nisu nekako osjetljivi, nisu spremni za to. Boje se, ja mislim, ulaska u taj jedan prostor gdje je potreban individualni rad sa djecom.
Iako su još kao republike u bivšoj zajedničkoj državi i zemlje regiona imale prednost u odnosu na neke od današnjih članica Europske unije u primjeni zaštite prava djeteta, danas se one posmatraju kao dio grupe zemalja koje su na početku ovog procesa, kaže Tatjana Katnić-Stanić iz Hrvatskog ravnateljstva Uprave za dječju skrb.
Ono što je meni, slušajući ovo predavanje, frustrirajuće je osnovno neznanje u stvari i svrstavanje svih bivših republika u istočne zemlje. Zajedno sa Rumunjskom, mi smo sad slušali primjer Rumunjske, koja je posvojenje počela raditi prije par godina, koja nije imala socijalne servise u doba komunizma, koja nije imala školovani kadar. Mi smo kroz obiteljski zakon u svim republikama bivše Jugoslavije to radili prije 20-30 godina, da u stvari smo u jednakoj poziciji, ako ne i goroj, od svih zemalja sadašnje istočne Europe koje su već članice Europske unije. Tako da sve ovo što oni negdje govore o implementaciji tih dječjih prava, jedan dio, veći dio tih dječjih prava implementiran čak u servisima bivše Jugoslavije.
Kao zemlja koja je najdalje odmakla u procesu pridruživanja Uniji, Hrvatska je sada u procesu deinstitucionalizacije u oblasti zaštite dječjih prava. Tatjana Katnić-Stanić.
Ono što se sad radi, to su deinstitucionalizacija, znači stvaranje uvjeta da djeca više nisu smještena u velike ustanove, da su to ustanove maksimalno sa osmero djece, mali obiteljski domovi, da se djeca više smještavaju na udomiteljstvo od 0 do 3 godine, da se radi cijela mreža servisa u stvari koja će pomoći roditeljima koji nemaju dovoljno kapaciteta da djeca ostaju u svojoj primarnoj obitelji, da su integrirani i da se na taj način štite sva njihova prava.
I u Crnoj Gori se počelo sa procesom deinstitucionalizacije kroz osnivanje dnevnih centara u Bijelom Polju, Nikšiću, Pljevljima i Beranama, a plan Ministarstva rada i socijalnog staranja je da se takvi centri otvore u svim opštinama Crne Gore. Ministar Suad Numanović.
Dakle, radi se o djeci sa smetnjama u razvoju. Mi želimo da ih zadržimo u sredinama odakle oni potiču, da informiramo dnevne centre, da su u porodičnom ambijentu i da imaju istovremeno svu zaštitu kroz formu dnevnih centara. Osim toga, formiramo centre za maloljetničku delikvenciju i pokušavamo da ono što jeste u strategijama i zaista u praksi i primijenimo. Zato će nam trebati pomoć i lokalnih samouprava, ali i pomoć međunarodnih institucija. Stvorimo što bolje uslove za svu djecu, a posebno za djecu koji pripadaju kategoriji vulnerabilnoj i manjinama kao što su romska djeca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Podsjetimo, s jutrašnjoj sahrani patrijarha Pavla prisustvovaće crnogorski predsjednik Filip Ujanović. U Sarajevu zasjeda vijeće za sprovedbu mira u Bosni i Hercegovini. Vukovar obilježava 18. godišnjicu ratne tragedije. U Stockholmu summit Evropske unije i Rusije. U prethodnih 30 minuta, poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji i do slušanja sutra u 13.30.